Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 14 декабрь, дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Бүтүндүнья татар конгресси башкарма комитети тәмамланып келүүчү жылга йомгак ясады. Татар конгрессының татар милләтенең үсеш стратегиясын эшләү комиссиясе җитәкчесе Дамир Исхаков Татарстан белән Башкортстан татарлары дәүләти дәрәҗәдә яшәргә тиеш дип саный. Русиядә татар эшмәкәрләре берләшмәсе төзелергә мөмкин. Чаллы, Уфа һәм Украинада Фәүзия Бәйрәмова белән Дамир Шәйхетдиновка тилектәшлек чаралары. Дүшәмбе көнне Түркменстаннан Кытайга сузылган яңа газ үткәргечен ачу тантанасы үтте. Түркменстан президенты белән бергә анда Кытай, Казахстан һәм Үзбәкстан илбашлары да катнашты. Бу яңа үткәргеч Үзәк Азиядә Русиянең газ экспорты монополиясенә нокта куяр дип көтелә. Микрофон алдында Али Гилми.
Русияның Үзәк Азиядә газ экспорты өлкәсендә узак елларга сузылган монополиясе дүшәмбедә бер кран бару хәрәкәте белән юкка чыкты дияргә була. Түркменстаннан Үзбәкстан һәм Казахстан аша Кытайның Синҗан төбәгенә сузылган яңа үткәргеч зур күләмдә газ куарга мөмкинлек бирәчәк. Бу Үзәк Азия газын Русияны уратып экспорт итәргә мөмкинлек бирәчәк. Соңгы 10 елда төзелгән беренче зур үткәргеч булып тора. 1833 чакрым озынлыктагы үткәргеч Түркменстанның көнчыгышында урнашкан моңарчы тиелмәгән Саман дәпә ятмасыннан башлана. Бүгенге ачылу тантанасы да шунда үтте. Түркменстан президенты Курбангули Бердимөхәммәдов яңа үткәргечнең ачылуын анда катнашкан илләрнең тарихында алтын бит дип атады. Шотландиядә урнашкан Ньюсбейс төркеме белгече Дженнифер Дилей бу яңа үткәргечнең төбе әһәмиятен булай аңлата.
Biggest significance is it is the first
Төп әһәмият шунда, бу Түркменстаннан Русиягә бармаган беренче зур күләмле үткәргеч булып тора. Түркменстаннан Русиягә бармаган бер үткәргеч бар иде анысы. 1997 елда Иранга сузылган ул үткәргеч аша елына 8 миллиард шакмак метр газ куыла. Кытайга сузылган яңа үткәргеч аша елына 30, 40 хәтта 50 миллиард куылачак дип көтелә. Бу инде Русиягә җибәрелгән газ күләменә тиң. Русияның «Газпром» ширкәте Түркменстаннан елына 50-65 миллиард шакмак метр газ алу турында килешү төзегән. Моңарчы Русия Үзәк Азия экспортының 90% алып торса, Кытай үткәргеч эшли башлаганнан соң бу сан яртыга калачак дигән сүз. Ачылу тантанасында шулай ук Кытай, Казахстан һәм Үзбәкстан президентлары да катнашты. Яңа үткәргечкә Казахстан белән Үзбәкстанда елына 10 миллиард шакмак метр үз газын бирергә вәгъдә итә. Ньюсбейс төркеме белгече Дженнифер Дилей сүзләренчә, Кытайның газга ихтияҗы бик зур. Хәзергә Кытай сәнәгатенең зур өлеше күмергә эшли. Кытайлылар аны акрынлап газга күчерергә тели. Белгечләр фикеренчә, яңа үткәргечнең ачылуы Үзәк Азиядән Европага планланган башка проектларга да җан өрергә мөмкин. Шул исәптән Набуко проектына. Моңа кадәр Үзәк Азия җитәкчеләре Набукога кушылырга тартынып тора иде. Хәзер Русияне урап үткән яңа үткәргеч ачылганнан соң башкаларын төзү эше дә тизәеп китергә мөмкин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Умберенче 13 декабрь көннәрендә Казанда Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының 2009 ел эш нәтиҗәләренә багышланган киңәйтелгән утырышы узды. Анда Русия төбәкләреннән һәм чит илләрдән 200 ләп вәкил катнашты. Римзил Вәли бу турыда тулырак сөйләр.
Бүтін дүния татар конгресінің құрылтайлары 5 жылға бір тапқырғына бола. Башқарма комитетқа сайланған 40 илеләп кіші қатнашылығындағы отырыш қазірінді кеңайтілген форматта өте. Бұйылда еллық жиылышқа Русияның барлық түбәкілерінен де уәкілдер келген еді. Әйтірге керек татар жәмәғатшілігі уәкілдері Башқарма комитетінің кеңайтілген отырышын чираттағы татар конгресі деп санайлар һәм онда шақырылу хуқуқы өчен көрешәләр. Әмме устав буенча конгресның чираттағы құрылтайына делегатлар шақырылып түгел, ә сайланып килә. Әкен әйтілген Башқарма комитет ұтырышына, шушы комитетнің ағзаларына істеп, тағын 100-ден артық кіші шақырыла. Бұйылда Башқарма комитет ұтырышына келушілер үшін үшліклі һәм мәдәни программа түзілген еді. Жұмға күнні Қозан Милли Мәдәни Үзәгінде Қозан сүлгісі деген декоратив үшлемелер көргәзмәсі ашылды. Әкешен Чуваши татарларының көрініклі жетәкісі Фәрит Ғибаддиновның ижат кешесі өткәрілді. Шимба күнні Милли ұйышма жетәкшілерінен тұрған конгресс қонақлары қатнашлығында Камал театры бинасында Дәрдемәнтнең 150 еллыгына багышланган мәдәни кичә булды. Шимба иртәсендә конгресс башкарма комитетының даими комиссияләренең утырышлары үтте. Шимба көнне төштән соң башкарма комитетының киңәйтелгән пленар утырышы эшләде. Анда татар яшәгән һәр төбәкнең диярлек вәкиле булды. Хәтта Ирак шарихтан килгән зур гына вәкилчелек тә бар иде. Рәсми даирәләрдә монда президент аппаратының эчке сәясәт идарәсе җитәкчесе Александр Терентьев, Дәүләт шурасының фән мәгариф мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Розил Вәлиев, мәгариф министры урынбасары Данил Мустафин һәм Уфа кунагы Үзәк диния нәзарәте җитәкчесе мөфти Тәлгат Таҗетдин катнаштылар. Чыгышлар күп төрле, һәр кайсы үзенчәлекле, милли мөхитне белүчеләр өчен гыйбрәтле булды. Бүген сез башкарма комитет җитәкчесе Татарстан Дәүләт шурасы депутаты Ринат Закировның чыгышларыннан кайбер үзекләр тыңларсыз.
Миңа Россия төбәкләрендә шаң тип бирелә Туркия. Шуны әйтә алам. Бюрократик машаваланган төбәкләрдә бизнес эшмәкәрлек, милли эшләр күпкә уңышлы бара. Бибелин тезнең милләттәшләребез бай, кешеле, мөстәкыйль булса, бу бөтен халкыбызга файдалы. Әлеге чакта безнең милли мәсьәләләрне хәл иткәндә, кемнәрнеңдер сораныш, теләнтүгез, ә мөстәкыйль хәрәкәт итүнең мөмкинлекләре киңәя. Илдә демократик сылга шартларда бүген элек булмаган яңа күренешләр дә пайда булды. Әйтик, сүз иреге, мәгълүмат чаралары чикләнгән бер дәвердә интернет челтәрендә виртуаль тормыш бик җанланып килә. Монда сүз иреген чиктәү мөмкин түгел, халык ничек тели, шулай сөйли.
Ринат Закиров үзенең чыгышында интернет челтәренең милли тормышка күбрәк үтеп керүе турында сөйләде. Бу нисбәттән ул Азатлык радиосында искә алды.
Интернет ул безнең тормышның аерылгысыз өлешенә әверелеп бара. Моңа хәтта чуар милли тормышына татарлар ру гына тулы яктыртып килгән булса, соңгы елда Азатлык радиосының сайтын татар дөньясындагы хәлләрне яктырту буенча иң актив сайтларның берсе дип атарга була. Монда көнендә үк татарлар тормышын яктырткан һәм аңа кагылышлы бик күп мәгълүмәт пайда булды. Шул ук вакытта интернетта җанлы рәвештә фикер алышу бара. Еш кына каршылыклы оппозицион фикерләр дә бәян ителә. Боларны даими күзәтеп барган кешеләр кайчак безнең милләт низамдан башка яши алмый ахрысы дигән фикергә дә килергә булдыралар. Ләкин азатлыкның ничек бар шулай дигән шигар астында татар дөньясында булган хәлләрдән төрле күзлектән якытып баруын асылда уңай күренеш дип бәяләргә кирәк.
Ринат Закировның чыгышында соңгы елда уздырылган уңышлы акцияләр, нәтиҗәле эшләүче төбәкләр искә алынды.
Узган дәвердә төбәкләрдә һәр елны була торган төрле конкурслар, фестивальләр финанс кризисына карамастан шикер узып торды һәм киләчәктә дә узачак. Монда атаклы Урмай моңын, Себер йолдызларын, Нәүрүз бәйрәмнәрен, Идел йолдызларын, Көзге тыш моңнарын һәм башка бик күп санлы җыр фестивальләрен әйтеп үтәргә кирәк. Бу җәһәттән шулай ук төрле укуларны да искә алып үтәргә кирәк. Бардада беренче тапкыр узган яшьләр укулары, Улян өлкәсендәге традицион Канзагар укулары, Чуашстандагы Шыгырдан укулары, Түбән Новгородтагы Фәйзханов, Сөмән өлкәсендәге Зәнкиев, Сөйманов, Думашева укулары һәм башкалар, һәм башкалар. Мәдәни чаралар гына кайтып калмыйча, милләтне борчыган мәсьәләләрне тирәнтен күтәрү, аларны чишү юлларын табу буенча дискуссияләр, бәхәсләр рәвешендә уза. Шушы ягы белән алар безгә бик тә
Конкрет соннар адреслар белән тулы бу чыгышта Башкортстан татарлары мәсьәләсенә дә игътибар бирелде. Соңгы вакытта Ринат Закировка кайбер милли оешмалардан бирелгән сорауларга җавапны менә шушы җыенда ишетергә насип булды.
Соңғы 10 жылда Русияда салқын жылдар ісе башлағаш, зур ғына саясатшылар Дума трибуналарынан милли республикаларын бітірге керек деген пікірлерін үжеттеніп алғаштырырға тұтындылар. Қызғаныш, мені шундай қатлауы бізге етті. Башқыстанда да қайбір милеттешлеріміз аңлап-аңламышаны әліге тігірменге су құя алар. Дұрысын айтыра керек, біз өзімізді менімше 2002 жылда қата жібердік. Бір іші радикалларға еріп, хакимиетлер білен аңлашып, іште ұрында аңа басым ясау, конфронтация жолын сайлаған татар ұйышмаларын жақлап келдік. Әбіт ілде инде вертикаль системасы кіртілген еді, ненде басым да, ненде конфронтация болуға мүмкін мұнды шартларда. Көріп тұрабыз, хакимиетлер білен ортақ тіл тауып іштеген ұйышмаларының ішлері яқшы бара. Мұнда мен Ульянны, Ивановыны, Самарыны, Саратовны, Удмуртияны көрсетіп айтыр едім. Әйінде басым ясарға маташасың екен, нәтижесі 0. Шуңа күрә 4-ші құрылтай алдыннан біз көп ойлаштық, кеңестестік һәм шундай нәтижеге келдік. Башқыстанда тактиканы өзгертергә кирәк. Конфронтация басым ясау бүтінне қатар конгрессның сәясәте була алмый. Кемәлмешле яман сылык яхшы низаттан да хәйерлерәк. Соңгы 2 елда бүтіннеңя башқұрылтай белән шактый уңышлы хезмәттәшлек итә башладык. Бик кечле генә уртак документлар кабул иттек. Бүтіннеңя татар конгрессы башкарма комитеты Башкортстан хакимиятләре белән элемтәләрдә урнаштырды. Конгрессның тарихында беренче тапкыр аның рәисен Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов кабул итте. Шунысын айта алам, менімше екі яқ тарапынан да аңлашу барлыққа келді. Мұнда еш шексіз біз қозғалды десек жалғышмабыз. Әр қалда елінің ғұмым вәзгиеттен істе тұтып, Башқыстанда татар мәселесін шеше башларды деп ойлаймын. Міне шундай оңай өзгерістер башланып кеткен. Бірінші милләттәшләрдән татар конгрессы бізді сатты деген пікірлер де естіле. Бұл екемсіз, бик көңілсіз көрініш. Кішілер низақларға шул хәтле тирән батқандар ки, хәтта сөйлеше, аңлаша башлауны да керек деп тапмыйлар. Мында нәрсе әйтеп була? Менімше бұл үтәшләргә суынырға, айып ақыл білә ойлы башларға керек. Ә біз элемтәләр ұраштыруыны дәвам итерә керек деп саныйбыз.
2002 елда Башқыстанда һәм башка төбәкләрдә җанисәп нисбәтеннән кылган гамәлләрне хата дип табу беренче тапкыр ишетелде. Бу турыда кайнар бәхәсләр кабынып китмәде, чөнки Башқыстан татарлары конгрессының вәкилләре монда чыгыш ясамады. Алар монда аз иде вәкаләтләре дә җиткәнме, җитмәгәнме? Рамазан үзәге җитәкчесе, җырчы һәм әдәбият галиме Марат Шарипов дәрдемән турында чыгыш ясап, Башқыстан татарлары мәсьәләсен тикшерүдән тойпылды. Билгеле булуынча, ул Башкортстан педагогия университеты ректоры Роил Әсәдуллин белән бергә бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының әгъзасы булып тора. Роил Әсәдуллин бу утырышка килмәгән иде. Әлбәттә, башкарма комитетта күтәрелгән мәсьәләләр зур бәхәсләр уятачак һәм алар милли тормышта җанлануга китерәчәк дип саный белгечләр. Бу хакта киләсе тапшыларыбызда тагын сөйләрбез әле.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Қозанда өткен татар эшмәкәрләре җыенында төбәкләрдән килгән эшмәкәрләр "Кайда сез татар миллиардерлар? Нигә сез милли мәнфәгатьләргә битараф?" дигән сораулар күтәрде. Татарстаннар исә аларга "Татар эшмәкәрләре берләшмәсен төзибез" дип җавап бирде. Бу фикерне күпләр хуплап чыкты. Әлеге утырышта хәбәрчебез Гадил Галәметдин булды.
Башка еллар белән чагыштырганда, бу ел татар эшмәкәрләре җыены тыныч рухта узды. Мондый җыелышларда еш яңгырый торган Татарстаннан ярдәм юк, читтә акча эшләргә ирек бирмиләр, кимсетәләр дигән фикерләр дә ишетелмәде. Элек бу дөнья татар конгрессы эшмәкәрләрне бергә җыеп, аларның моң зарларын тыңласа, хәзер ул аларга уртак берләшмә төзергә тәкъдим итә. Бәлки эшмәкәрләрне шулда бераз тынычландыргандыр, чөнки бу фикерне күпләр уңай кабул итте. Җыелышка Русия төбәкләреннән 63 бәйсез дәүләтләр бердәмлегеннән 12 кеше килгән. Төп чыгыш ясаучы Кара алтын банкы җитәкчесе Ринат Абдуллин төбәкләрдән җыелган эшмәкәрләргә республиканың икътисади хәлләренең мөшкел булуын сөйләде. Аның сүзләренчә, Татарстанда башкалар кебек кризис кичерә. Җыелышта катнашучылар хәлләр яхшылардан түгеллеген Казанга килергә чакыру алгач ук белдек, ди. Чөнки быел алар башкалада тору чыгымнарын үзләре түләгән. келген. Мордовиядагы татар милли мәдәни мәхтәрияты башлыгы эшмәкәр Шамил Бикмаев сүзләренчә, төбәктәге эшмәкәрләр хәйергә мохтаҗ түгел, шуңа күрә аларга ярдәм кирәкми.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих, что не до расстрелянда поговорка бар, но без вол поговорка белән инде торми басо, безгә ярдәм итәргә ничек, ярдәм итәләр кайсының эше барми инвалид, аякулсыз. Һәр бер кеше безнең үзе турында думать итәргә, үзе эш табарга, халыкка бирергә, ярдәм итәр өчен, чтобы аларга үзен пирот кешеләргә ярдәм ит. Мордовияда татарлар уже ул туганнар инде сатучылар булып инде. Гөмер буе яхшы эшләгән кеше үзенә дә эшли, ярдәм итә үз халкына да.
Әмма ул милләтне саклап калу өчен урта һәм кеше эшмәкәрләрнең генә кеше җитми ди. Шамил Бикмаев эшмәкәрләрнең милләткә битараф булуына шакката.
Где же у нас крупные татары предприниматели, черт возьми? Где же вот, ну мы мелкий бизнес, два силы средней бизнес категории. Им ни культура не нужна, ни духовность, где же миллиардеры татары?
Кая бизнес эре татар эшмәкәрләре, шайтан алгыры. Ярый без урта эшмәкәрләр милләт дип тырышабыз, нидер эшлибез. Алар мондый җыелышларда да катнашмый, аларга дин дә милләт тә кирәкми. Аларның милләткә битараф булуларына шаккатам дип әйтмәек.
Поэтому мы должны их поддерживать и на культуру, и на духовность. Может быть, даже потом какой-то процент от прибыли или от оборота уделяем, значит, на финансирование наших местных автономий.
Шулай да ул Каралтын банка җитәкчелегенә рәхмәт әйтте. Сез булмасагыз, Мордовияда безгә 10 миллионнаган кредит беркем дә бирмәс иде. Абдуллин бик яхшы банкир, акча кирәк булса аңа мөрәҗәгать итегез, диде ул. Омски татар милли мәдәни мохтарияты башлыгы Рафаил Забиров та акча табу проблема ди. Аның сүзләренчә, алар инде әлеге мәсьәлә турында 3 ел башвата. Әмма әлеге уңай нәтиҗә күренми.
Бездә бик проблема зур. Уже 3 ел занимаюсь ну, для вопросом. Бизнесмены наблюдают, без куп эш, ясы без куп халык, безгә кире эш ел сабантуй, бара халык куп жена. Но именно, чтобы келерга было шырга, бик юк. Без стараемся, расписываю программлар, нишеп тура без, нише эшли без цели какие, задачи какие, и бюджет составляем. Бизнес-ларга информация берябыз. И говорим, ну, не просто так, акша берегас. Приглашаем и участвовать. Бик азгина тырышалар, но азгина.
Әмма кризис һәм мәдди кыйынлыклар турында сүз чыккан сайын җыелышта катнашучылар темадан тайпылмаска һәм мөмкин кадәр күбрәк яңа төзеләчәк ассоциация турында сөйләшүне сорады. Татар конгрессының эшмәкәрләр белән эшләү бүлеге җитәкчесе Фәрит Уразаев әлеге берләшмә төзелүенең максатын була яңлатты.
Бүген көндә 10 ел дәверендә форум деловой партнер Татарстан һәм торговый домнар, торговый экономический представительство аркылы татар эшмәкәрләренең Татарстан белән эшчәнлеге багланышы урнаштырылды. Бу бик күркәм күренеш. Ә киләчәктә безгә горизонталь дәрәҗәдә регионнар аша татар эшмәкәрләренең үзара мөнәсәбәтен уздырырга кирәк. Һәм шуның нигезендә клублар, бизнес-клублар, ассоциацияләр төзеп, регионнарда татар эшмәкәрләренең вертикаль һәм горизонталь юнәлештә хәрәкәтен көчәйтергә кирәк. Бу яктан мин уйлыйм, ул киләчәктә Татарстанның җитештерелгән товарларны да читтә чыгарып, сәүдә иткәндә үзенә зур таяныч булыр.
Аның сүзләренчә, әлеге берләшмә Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты канаты астында булачак. Бергә конгрессның төрле төбәктәге әгъзалары да керәчәк.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Татар конгрессының Татар милләтенең үсеш стратегиясен эшләү комиссиясе җитәкчесе Дамир Исхаков Татарстан белән Башкортстан татарлары дәүләти дәрәҗәдә яшәргә тиеш дип саный. Татарларны Россия күләмендә үстерү программы һаман әзер түгел, аны төбәкләрдә эшләтеп җибәрү дә хыялда кала. Татарларның үсеш стратегиясен эшләү комиссиясе турында Казаннан Саша Долговны тыңлыйк.
11-13 декабрда Бөтен дөнья татар конгрессының йыллык утырышы узды. Татар милләтенең үсеш стратегиясен эшләү комиссиясе дә йыллык эш нәтиҗәләре белән таныштырды. Комиссия Русия дәрәҗәсендә татарларны үстерү программасын төзергә кирәклекне искәртте. Әмма эшләр сөенерлек түгел. Комиссияның җитәкчесе Дамир Исхаков сүзләренчә, бу эшкә дәүләт игътибар бирми.
Монда бит документ чынлыктагы икенчедән тора. Ол бетінде шынлықта көз алынатылы бір программа түзі татарлар өстілі бойынша. Оның бар концептуар үліші, деге ғымым теоретик мәселелер енді ол. Хәм екеншісі конкрет деге адымнар, қой нешік барға бізге барға деген. Біз бек нақшығырларып қорадық шушы концептуар үліші білен. Мен айттым, біздің қазір ол темаға жеті кетап шығарылған, оны оқып қораған уақытта деге концептуар үлішін әзірек шамаларға бұлай енді қазір. Қызғайша қаршы мұндай әбірлер белгілі фундаментал характерді, әм аның біле шығарланы тейш Фәннер Академиясы. Біргіне әтігі Дамир Исхаков әманың яндағы 4 кіші түгіл, көбірек түркімдер. Біздің бұл программа Фәннер Академиясының планына кірген, ол келесі елінде бітәшегенде аның вақыты, әмі шілөвішілер бігі ас. Әм ситуация шындырақ, менімше мұна шушырып шығарланған этнолайк мониторик өзәгін қазір ябырға да жиналар. Шындай әбірлер бар. Белгіле, мына бұл ситуацияда бұл үшінді тегіне алып кетіп болады бөлемін мен. Әйтек көршілерге барып қарасам, Башқұртстанда андай программ бетінде 1990-шы жылларда оқышыланды. 96-шы жылға ішіленген Башқұрт халқын өстіру программасы. Анда бүтін дәулет структурасы қатынашты, дәулет финанс берді, бүтін академияны қатынашты. Көзеев башында тұрайды ол әйбірлердің, Райл Гумерович қатарлемін ішкішілегендерін білемді. Бізді нешіктір мұна дәулет ол үшілерден кілшіктір қалып келе. Бұл іштемағы характерді дәулетті машқағына шыладырған шылар енді. Демек, оқшай оқ деген сөз. Мен ойлем, біз әгерді іштемағы әрәуіште болса да бір шыл проектінің негізін болса да әшілесек, бәлкі біздің хүкімет тә алыныр едіп ойлем мен бұшке. Шынки сөз бет бара бүтін Россия татарларының үстіру программасы тұрында. Бұға деген әйбір түгел.
Ди Дамир Исхаков. Татар милләтенең үсеш стратегиясен эшләү комиссиясе быел Русия төбәкләрендә әлеге программаны эшләргә тырышып караган, әмма төбәкләрдә интеллектуаль көчләр аз, хакимиятләр мондый әйберне эшләргә теләми, ди Исхаков.
Мен аңлыйм, властьлар өчен ки вакыт татар проблемасы килеп чыганда, мәсьәләләр дә килеп чыга, нәрсә чишелмәгән мәсьәләләр. Һәм Татарстан белән бергә төбәкләр арасында элемтә мәсьәләсе дә эшләнмәгән. Ну, гадигә әйткән вакытта бит, әгәр дә кемгә кушып эшләтәсең икән андый программаны төбәкләрдә, кемдә бу шәхсәтләргә тиешең бар. Менә кем төрле юл акчаны бу мәсьәлә хәл ителмәгән. Шуңа күрә безнең менә бу елгы эш бик уңышлы булмады ул яктан.
Алай да төбәкләрдә программ эшләүеше алып барыла икән. Томски өлкәсендә мондый программ эшләнгән инде. Дамир Исхаков сүзләренчә, Төмән өлкәсендә дә эш алып барыла.
Бу һәрбер төбәктә ситуация аерым. Чөнки теге татарлар күбрәк булып яшәгән урыннарда, алар кичләрәк булган урыннарда анда ул аның характеры башка төрлерәк. Анда мәктәп проблемалары да бар, анда әйтик теге сәяси эштә катнашу проблемасы да бар, партиялар белән властька килү мәсьәләләре дә бар, шундый властька катнашу мәсьәләләре. Ә инде теге татарлар аз булган урында анда билгеле күбрәк шул фольклор сабантуйга кайтып калачлар төбелеше. Чөнки алар аз булгач үзләрен саклау юлларын карыйлар, ал шул мәчет тирәсендә була, инде фольклор тирәсендә була, бит башка юллар бик күрмәй аларга. Россия ішінде татарларының үсішінің екі моделі бар. Мына татарлар әзірек яшеген орында, анда мәхәллә системасы бик әһәмиятле. Ол біздің элекке традицион, революция қадар шулай болған яшау ұсулы, һәм мына Пенза кебек өлкәләрдә ул инде бүген формуласы да беткән чынлыкта. Бусы бір модель, әмма теге татарлар күпләп яшеген Татарстан кебек төбәкләрдә, Башкортстанда ул модель белән генә булмый. Чөнки мына татарлар сәяси кичтә булып торалар, аннан соң алар башка сфераларда да, бизнес сферасында күп кубалар, саннары күп гомумән. Анда дәүләти дәрәҗәдә яшәргә тиешләр татарлар. Һәм андый мөмкинлек әле бүгенгә бар. Без шуңа күрә ул мөмкинлекне кулланыш кындырмыш, аны үстергә тырышырга тиешбез. Бу соңыннан чынлыкта бу ике система, ул бит теге саның мәхәллә булып яшәү милли мәдәни мөхтәрият дигән сүз. Ә бусы дәүләт, дәүләтчелек юл белән яшәү. Бу ике система бер-берсенә кушылырга тиеш, бер-берсенә ярдәм итәргә тиеш.
Дип сөйли Дамир Исхаков. Дамир Исхаков фикеренчә, татар милләте бүген үзенең нинди хәлдә булуы турында уйланырга, башкаларның ничек яшәве белән кызыксынырга тиеш. Татарларны үстерү программасы да шушы төшенчәләр, киләчәккә күз аллаулар тирәсендә эшләнер дип планлаштырыла. Комиссия эшендә чит төбәкләрдән килүчеләр дә катнашты. Утырышта Томский, Пенза һәм башка өлкәләрдән вәкилләр булды. Пенза өлкәсенең милли мәдәни мөхтәрияте рәисе, Русияның татар авыллары берлеге җитәкчесе Кәзем Дибердиев фикеренчә, татарлар Русиядә икенче санлы халык буларак үз хокукларын дауларга тиеш.
Без үзебезнең татарларның яңа стратегиясе төзелеше буенча шундый өметләр белән яшибез һәм шундый ниләр күрәбез. Шундый беренчедән татарларның үзара берләшүе. Татар мишәрме, ул керәшме, Казан татарымы, Сибир татарымы, Кырым татарымы, алар бер милләт булып яшәргә тиеш. Алар бер сукмактан барырга һәм үзләренең хукукларын дәүләт күләмендә хукукларына ирешергә тиеш. Бюджеттан бүрләп мөләнә торган акчаларны бу милләткә дә килергә, алар белән файдаланып, татар халкының мәдәниятен, гореф-гадәтләрен, телен саклау өчен. Тел саклау өчен ике иң мөһим вакыйга. Беренчесе аның кирәклеге тиеш бу телне булырга. Икенчесе милләтне саклар өчен, телне саклар өчен дәүләте булырга тиеш. Без үзебезнең дәүләтебезне Россия күләмендә ясый алмыйбыз, шулай бит. Шуңа күрә сан буенча икенче милләт буларак урыслардан соң без конституцияның төп канунлары буенча безнең милләт нигә дә бит язылган законга да это государство образующий Русия кендә дәүләт төзи торган милләт буларак без үзебезнең хукукларыбызны ничек нинди сыйфатта нинди дәрәҗәдә рус милләте күрә без дә хөкүмәттән шулай күрергә тиеш. Спорт ягасыннанмы, яшьләр ягасыннан яш буыннарны тәрбия ягасыннанмы, дәүләт белән идарә итүме, госдумада булсын, госсоветларда, бөтен закон собраниеларда безнең милләт катнашырга тиеш, сайланырга тиеш. Шулай ук һәм регионнарда да губернаторның командасында булырга, правительствода татарлар үзенең хукукын, үзенең сан буенча килгән процентын алырга тиеш һәм бу хөкүмәт эшендә эшләргә тиеш. Кычкырып кына йөрергә булмый.
Ди Кәзем Дибердиев. Комиссия утырышында татарларның хакимият белән мөнәсәбәтләре, милли аң, татар спорты турында да фикер алышу булды. 2010 елда узачак халык санын алу мәсьәләсе дә тикшерелде. Чөнки сан алганда милләтеңне күрсәтмәсәң дә була. Шуңа күрә масса күләм мәгълүмат чаралары аша татарларны милләтләрен үз куллары белән язарга өндәргә дигән карарга киленде.
Казаннан Саша Долгов булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, ozatlik.org сәхифәсенә, ягъни радиобызның интернеттагы дәвамына да күз салып үтик. Анда бу программа турында, татарларны үстерү программасы турында фикер алышулар бара. Кушма штатлардан Вильмир Заянов яза. Мин таки аңлап бетермәдем, ни өчен шул программа катлаулы? Ярый, башкортлар аны эшләгән, тагын башка өлкәләрдә эшләгән. Ә Татарстанда 6 китап шул турда чыгарылган, ә программа юк. Бу программа бит Microsoft операция система түгелдер, аны 10 ел эшләргә. Әгәр программа тора икән, бер 10-15 биттән аны беркем дә гомерендә дә укымаячак. Бәлки мин нәрсәндер аңлап бетермим. Күрәсең, Фәннәр академиясе кирәк аның өчен. Шулай булсын, ни эшлисең ди. Фидайл исемле укучыбыз булай дип яза. Ни кадәр буш сүз, моңарчы нишләп яткансың бу галимнәр? Русиядә татар дәүләте була алмый дигән кот-кот аратуы күпкә җайлырактыр шул ди. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу һәм башка темаларга сез дә үз фикерегезне әйтәсегез, белдерәсегез килсә, рәхим итегез, безнең интернеттагы сәхифәбезнең адресы ozatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә ozatlik.org.
ozatlik.org.
Кадерле тыңлаучылар, хәзер Ландыш Харасова кыскача дөнья яңалыклары белән таныштырып үтәр.
Якшәмбе көнне Миландагы һөҗүмнән соң Италия премьер-министры Сильвия Берлускони кимендә тагын бер көнгә хастаханәдә калачак. Табиб сүзенә караганда 73 яшьлек Берлускониның дәвалануы 3 атна барырга мөмкин. Һөҗүм итүче психик авыру 42 яшьлек Массимо Тарталия премьер-битенә сын ташлау нәтиҗәсендә Берлускониның берне һәм ике тише сынды. ЛДПР Югары Шурасы дүшәмбе көнне партия җитәкчесе итеп инде 20 ел әлеге вазифаны башкарган Владимир Жириновскийны кабат сайлады. Жириновский өчен кырылтайның барлык катнашучылары тавыш бирде. Партия җитәкчесе урына башка намзәтләр юк иде. Кырылтай барышында катнашучылар ЛДПРның уставын, туграсын һәм гимнын үзгәртте. Русиядә бер атнада мәшгульлек хезмәтендә рәсми теркәлүче эшсезләр саны 0,7% артты. Сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министрлыгы хисабына караганда 9 декабрьгә аларның саны 2,56,467 кешегә җитте. Ноябрь башында эшсезләр санының кабат артуы күзәтелә башлады. Элегрәк статистика федераль оешмасы халыгара хезмәт берләшмәсе хисабына нигезләнеп, октябрь азагына Русиядә эшсезләр саны 5,840,000 кеше, ягъни эшкә сәләтле халыкның 7,7% тәшкил иткәнен әйтте. Киров өлкәсендә бер ел хезмәт хакы алмаучы силикат ширкәте эшчеләре 30 градус салкынга карамастан каршылык чарасына чыкты. Алар ширкәтне шәхси җитәкчедән алып, эшчеләр кулына бирүне таләп итә. Дүшәмбе Хамас радикаль төркеме барлыкка килүнең 22 еллыгын уздыру өчен Газа шәһәре урамнарына митингка меңләгән фәләстинле чыкты. 2007 елдан бирле әлеге төркем Фәләстин автономиясе башлыгы Махмуд Аббас җитәкләгән Фат хәрәкәтен кысрыклап Газа сызыгын үз күзәтүендә тота. АКШ һәм Европа берлеге Хамасны террор оешма дип саный. Мәскәү мәхкәмәсе шимбә көнне хакимиятләрне кисәтмичә митинг уздырган өчен кулга алынган солидарность оппозиция хәрәкәте вәкиле Михаил Крегерны яшәү урыннан читкә чыкмау шарты белән азат итте. Мәхкәмә тикшерүләре 22 декабрьгә билгеләнгән. Июль айында Иранда кулга алынган 3 американ студенты мәхкәмәгә тапшырылачак. Бу хакта дүшәмбе көнне Иранның тышкы эшләр министры Ману Чирматтаки белдерде. Студентларны канунсыз рәвештә шикне узуда гаепләп кулга алганнар иде. Соңыннан аларны Кушма Штатлар файдасына шпионлыкта гаепләделәр. Кулга алынганнарның туганнары аларның гаепсез булуын һәм машина яллап барганда ялгыш Иран чиген узуын әйтә. Рәсми Вашингтон инде берничә тапкыр Ираннан Кушма Штатлар вәкилләрен азат итүне таләп итте. 7 декабрь көнне Иранда хакимияткә каршы чаралар барышында илнең рухи җитәкчесе Аятулла Али Хәменеи рәсемен йорткан берничә кеше дүшәмбе кулга алынган. Гомумән ничә кеше тоткарланганы әйтелми. Алдагы көнне Хәменеи оппозиционерларны канунларны бозуда һәм Хәменеи истәлеген мыскыллауда гаепләде. Оппозиция үз чиратында хакимиятне алдашуда гаепли.
Дөнья яңалыклары белән Ландыш Харасова булды. Милләт ара низах чыгаруда гаепләнүче Милли мәҗлес рәисесе Фәүзия Бәйрәмова һәм Шаллы яшьләре газета баш мөхәррире Дамир Шәйхетдинне хөкем итүче мәхкәмәләрнең Шираттагы утырышы бу сишәмбе 15 декабрьдә үтәчәк. Татар милли хәрәкәтендә аларга теләктәшлек белдерү чаралары көчәя бара. Шуларның берсен узган якшәмбедә Шаллыда Шаллы татар иҗтимагый үзәге пикет рәвешендә уздырды. Пикетка чыгучылар Бәйрәмова белән Шәйхетдинне яклаучы төрле язулар тоткан иде. Шаллыдан Гафиулла Газиз хәбәр итә.
Байга фәнде, менә шу бүгенге урам җыенына пикетка инде нинди тәсирләр белән чыктыгыз?
Тәсирләр җиңел түгел, чөнки киннән кин республиканың хукуклары кысылып, суверенлык чинчәсе битерелеп бара. Шуңа күрә бу пикет халыкка үзебез булдыралганча аңлату максатыннан эшләнде булса кирәк. Моны мин оештырмадым, әлбәттә, моны бүтән кешеләр оештырды. Шуңа да карамастан милли хәрәкәт бер, әмма милли хәрәкәтнең соңгы елларда, соңгы менә бу 9-нчы елда дияргә дә була, хукуклары бик кысылды. Республика хукуклары белән бергә милли хәрәкәтнең хукуклары да шуңа карап тәсирләр җиңел түгел.
Менә хәзерге әңгәмәләшүм Гамил Камалов җирәп,
монда әйтергә кирәк, менә кешеләрнең хукуклары кысыла. Монда иң зыялы, иң батыр милләтпәрвәрләрне хәзер кулга алулар башланды. Зәрбәләр бара. Менә бу 37 елга охшаш. Ул вакытта да шулай ук башланып киткәндер дип уйлыйм мин. Ул вакытларда да. Аннан соң ул махавик ныграк әйләнә-әйләнә уже күп миллионнаган кешеләрне фаигага этәрделәр ул вакытта да. Менә шул хәлләр кабатланмасын өчен без чыктык. мында біздің милли лидерларыбызны йокларга чыктық. Төп максат біздің шул.
Дамир әпенде, менә инде 15 декабрьдә сезнең инде яңадан шушы милли мәҗлес эше буенча мәхкәмә эшен дәвам итәчәк. Менә ансына нинди фикердә торасыз мөнәсәбәттә? Нәрсә булып бетәр?
Менә узган утырышта соңгы шахидны чакырдылар. Шахидның әлбәттә безнең өчен бер дә ярамаган сүзләре бар. Ярамаган сүз ул нәрсә инде? Булмаганны әйе дип бара. Ягъни без Милли мәҗлеснең материалларын чыгарып, милләт ара ыгызгы тудырганбыз. Әмма бер факт. 4 январь көнне минем үйдән бөтен матбугатны компьютерларны алып чыгып киткәч, ничек ул аның кулына эләккән, менә монысы минем өчен билгесез. Менә шуннан чыгып, бу шахидның ялган шахид булуын без әйтә алабыз. Шуңа нигезләнеп.
Менә мин шушы пикетка килгән инде апалар, абиләр яна килдем. Менә апалар, сез шушы пикетка чын күңелдән чыктыгызмы?
Бик чын күңелдән чыктык. Чөнки безнең татарның интеллигенциясен юк итәргә телиләр. Безнең татарыбызның дәүләтен, милләтен, динен, мәдәниятен менә юк итәргә телиләр. Газетларга безнең мәнфәгатьләрне яздырмыйлар, телевидениядан күрсәтмиләр. Чын күңелебездән якларга дип татар халкының мәнфәгатен якларга дип чыктык.
Безнең Фәүзия Бәйрәмова Кашабовларны хөкем итү бөтен татар халкын хөкем итә дип саныйм мин. Алар безнең җитәкчеләребез, алар җитәкчеләрне битерәбез дә бөтен татар халкын юк итәбез дип уйлыйлар. Барып чыкмас алла берсә.
Шын күңелдән чыктык, улым. Безнең татар милләте өчен көрәшүче бәндәләр гомер буе булган һәм алар әрәм ителгәннәр, харап ителгәннәр. Без менә соңгы вакытта бик нык көрәшүче Фәүзия Бәйрәмова, Рафис Кашаповлар халыкларның иң бәхетле итәргә теләүче бәндәләр. Шулар өчен көрәшергә чыктык.
Әлеге каршылык чарасын Шаллы татар иҗтимагый үзәге оештырган иде. Әлеге иҗтимагый үзәкнең рәисе Рафис Кашапов, Фәүзия Бәйрәмова һәм Дамир Шайхетдиннең бер гаепләре дә юк дип саный. Рафис әфәнде, менә бүгенге урам җыенында сүз әйтергә ярамый, менә сүз әйтергә мөмкин булса, нәрсә дип әйтер идегез?
Мин менә монда бик зур рәхмәт әйтәсе килә менә шушы каршы акциясен катнашучыларга, чөнки чынлыкта Фәүзия Бәйрәмова, Дамир Шәйхетдинов аларның бернинди гаебе юк. Алар чыктылар мөрәҗәгать белән бөтен дөнья парламентларына, халыкларына. Алар нигезләнеп чыктылар, чөнки Татарстан Югары Советы закон кабул итте. Декларация. Һәм дә шуңа нигезләнеп алар үзләренең сүзен әйттеләр. Аларның мөрәҗәгатьендә бернинди җинаять та юк. Һәм дә пикетта катнашучылар аларның чыгулары дөрес. Һәм дә Фәүзия Бәйрәмова да Дамир Шәйхетдиновка да җинаять эше ябылырга битәргә тиеш. Прокуратура һәм дәүләт җитәкчеләре аларны шулай интектереп йөргәннәр өчен алар алда гафу итәргә тиешләр.
Язманы йомгаклап шуны әйтеп була. 15 декабрь Шаллы милли хәрәкәте өчен шактый үзенчәлекле көн булачак. Нәкъ шушы көнгә Фәүзия Бәйрәмовага, Дамир Шәйхетдингә чираттагы мәхкәмә билгеләнгән.
Украинада исә Фәүзия Бәйрәмованы яклап имзалар җыю башлана. Бу хакта Акмәчеттәге хәбәрчебез Диләвар Усман Киевта яшәүче Нәфис Кашапов белән сөйләшеп мәгълүмат алды.
Фәүзия Бәйрәмова өстеннән чалда барган мәхкәмә эше Киевта яшәүче бер төркем татарларны да борчуга сала башлаган. Киевта инде 4 ел яшәгән Нәфис Кашапов белдерүенчә, монда Фәүзия Бәйрәмованы яклап милли җанлы татарлар имза туплау акциясына башларга җыйналар икән. Нафис Кашапов.
Украина җирендә яшәп, митинглар, пикетлар бик ясап булмый. Нәрсә әйтергә була? Буларның хәтле татарлар, монда активистлар, Әсхәт Кашапов кебек, Әмирханов Рафаев кебек милли җанлы кешеләр менә башлап киттеләр Фәүзия Бәйрәмова подпислар җыярга. Подпислар җыганда бер юлы кем кем булдырала, матди ярдәмдә эшләү буенча Фәүзия Бәйрәмовадан кулыгызны алыгыз, рәсми әйткәндә, прошу руку от Фәүзия Бәйрәмова дип әйтергә була инде.
Нәфис әфенді, мына Киевте харакат иткен туған тіл бүттін Украин татар мәдени үзәге ұйымасы бар. Бұл акция бойынша алар белән сөйләшмәдегез бусыз?
Сөйләшіп қарармын, но ярдәм итәргә тиеш түгел. Туған тіл бит ул милли хәрәкәт кешеләренә ярдәм итмиләр. Милли проблемаларга кергәннәре юк.
Ну бит ұйышма татарларны анда берләштерә, Украина татарларына. Бәлки аларның хәбәрләре юктырдыр байрам өстеннән бундай эш барганына.
Шәфкат белән сөйләшермен Канафияның ярдәмчесе белән. Дөресен әйткәндә, күп мәкшәне утырттылар, нинди генә акциялар булмады, нинди генә митинглар, пикетлар булды, туган теленең беркайчан да бер мөрәҗәгать тә булмады, берендә акция үткәрмәделәр, и беркайчан да үзләренең журналларында, газеталарында сәяси яклап кемнәр менә булай, дөресен әйткәндә, начар хәлгәләкләр сәяси яклап, аларны беркайчан да ярдәм иткәннәр булмады туган теленнәрнең. Менә бу беренче тапкыр тагы Канафияның ярдәмчесенә чыгып карыйм Шәфкатькә, нәрсәкә әйтер.
Фаузия Байрам өстеннән мәхкәмә эше барганны Украинада күп кеше белми бит.
Юк, беләләр. Азатлыкны тыңлыйлар. Соңгы арада азатлыкны тыңлап булмый, нишләп тор. 3-4 көн инде менә беренче тыңлап булмый.
Нәфис әфенде, менә сез бу акцияны Киевта, Украинада үткәрәсез, татарлар белән элемтәгә керәсез. Ә бит Байрам өстеннән барган эш ул Татарстанда бара, татарның йортында мөмкин әйтергә. Ана бит татар кулы белән эшлиләр, татар прокурорлары, татар мәхкәмәчеләре. Моңа нәрсә әйтерсез сез?
Дөресен әйткәндә, тарихка әйләнеп кайтырга була, Иван Грозный вакытында ук, Петр Первый вакытында ук безнең татар предательләре булды, булачаклар. Алар белән көрәшергә авыр. Алар белән көрәшеп безнең күп кеше бетә. Үзебезнең татар маңкортлары белән. Менә бу татар маңкортлары күп булмаса, Фәүзия бәйрәмегә дә, Рәвискә шапка да судлар булмас иде. Бүген көндә анда язучыларга каршы эш китте. Үзебезнең күренекле язучыларга каршы эш китте. Бу нидән генә милли хәрәкәткә түгел. Фәнзәмәл Баталга менә каршы китте. Ул Фәнзәмәл Баталның үзенә генә түгел, аның кырындагы кешеләргә сиздермичә генә, кырын генә нидән басым бара. Менә аян эшләрнең берсе, татарлар безне өйләрен тикшерәләр, татарлар утырталар, татарлар җинаятьчеләрен ачалар, берсен генә әйткәндә, бөтен татарлар.
Сезнең хәлләр ничек? Менә сез инде күп еллардан бирле Украинада яшисез, һәм чит илгә чыгарга әзерләнә идегез бер заманда. Бу эш барамы, юкмы?
Баруын бара. Мин монда Украинада яшәп, барыбер сәяси эштән китмәгән. Ничек татарстанда эш барды, и бунда да шундый эшне алып барам. Менә дөресен әйткәндә, 2 тапкыр Кырымда Россиягә алып китә яздылар. Сафа Җәмиров ярдәм итте берсендә, бирмәскә икесендә. Башка кешеләр ярдәм итте. Монда Украинаның хөкүмәт кешеләре ярдәм итте 2 тапкыр. Бу елны Россиягә җибәргә маташканнар ие. Дөресен әйткәндә, бу туган телнең Хызытдинов Канафия организовав итте мине Россиягә җибәргә. Ул заявление язган, президентка язган, прокуратураларга, бөтен нинди көчле структуралар бар, барсына дип чыккан.
Ни өчен Канафия әфенде сезнең өстегездән хат яза инде?
Аның капкасына язганнар, Канафия Хусетдинов агент ФСБ, уезжай своим путем дип язылган, зур гына иттереп хәрефләр язганнар, аның туган телнең капкасына язганнар. Зур иттереп 1-7-8 метр бар. Минем анда ешмән шөгыльләнгән дә юк. Безнең сәяси яклап көрәшәбез. Ә капкага язып, анда әйберләр белән.
Ул инде моны сез языгыз дип уйлаган.
Әйе, Канафия шуңа минем өстән заявление язган. Бөтен булган структура.
Тикшерү булдымы?
Булды, 2 тапкыр алып китергә маташтылар Россиягә.
Кайчан булды бу хәл?
Бу 4 февральдә булды, и 9 февральдә булды. 4-нче 9 февральдә булды. 2 тапкыр бу елны.
Менә сез бу акциядән нинди нәтиҗә көтәсез? Фәүзия Байрамова Киевта, Украинада аны яклап имзалар җыясыз. Бу акциядән нинди нәтиҗә көтәсез?
Дөресен генә әйткәндә, мондай авыр хәлдә калганда Фәүзия апага матди яклап та, менә бу мораль яклап та нык яхшы әйбәт поддержка була. И монда дөресен әйткәндә, татарлар йоклап ята дип уйламасыннар өчен менә бу акцияны үткәрергә кирәк. Ни өчен әйтергә була? Казан татарларына әз генә булса да уйлап карасыннар. Әзрәк башларына суксына ие. Кеше авыр хәлдә калганда ярдәм итәргә кирәк икәнен. Әйтәләр бит, үзең турында берәсе килсә күршеңнән сора дип. Без менә бу күрше республика, бу эшне эшләргә кирәк. Ни өчен эшләргә кирәк? Үзебез татарлар да уянсын Татарстандагы. Анда ул судта эшлим, анда прокуратура эшлиме, ички эшләрдә эшлиме, кыт кайда гына эшләмәсен, кем генә булмасын. Күреп торсыннар, белеп торсыннар. Фәүзия апа бер үзе генә түгел, татарлар бөтен яклатта эшне алып барганнар.
Фәүзия Байрамова өстеннән булган бу мәхкәмә эше сезнең фикерегезчә бу сәяси мәхкәмә эшеме, юкмы?
Бу дөресен әйткәндә сәяси, татарны бетерүсендә эш алып баралар. Фәүзия Байрамованың дөресен әйткәндә дөнья күләм эшләгән эшләре күп.
Фәүзия Байрамованың мәхкәмә эше хакында сөйләп Нәфис Кашапов Татарстан президентына да бөтен дөнья татар конгрессында да телгә алды.
Татарның конгрессы бер нәрсә эшләми. Фәүзия апа үзе шунда конгресста булган кеше, даже конгресстагы татарлар ярдәм итми Татарстандагы.
Бу нәрсәне аңлата.
Бу татарларның куркып, Россияда тизлену деп әйтергә була. Аяныч хәл.
Сез Фаузия Байрамованы яклап, Киевта имзалар туплап башлау акциясының катнашучыларының берсе Нафис Кашапов белән әңгәмә тыгладыгыз. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Азатлык радиосы.
Узган шимбе 12 декабр Россия Конституциясе көнендә Уфада татар һәм башкорт оешмалары бергә урам җыены үткәрде. Татар оешмалары Фәүзия Бәйрәмова һәм Дамир Шәйхетдингә теләктәшлек белдергәндә, башкорт оешмалары Башкортстанда Конституциянең һәм кеше хукларының бозылуына ризасызлык белдерде. Перм төнге клубындагы янгыннан соң прокуратура Уфада тикшерелгән 40 клуб һәм ресторанның 10-сын ябуны таләп итә. Башкортстан мөфтие Нурмухаммед Нигматуллин Швейцариянең Русиядәге илчелеге вәкиле белән очрашуда Швейцариядә мәчет манаралары төзүне тыю карарына борчылу белдерде. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Уфада 12 декабрь каршылык чарасы үтте. Аны оештырган Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имаметдинов чараның төп максаты Фәүзия Бәйрәмова һәм Дамир Шәйхетдиннарга Басымны туктатуны таләп итү өчен оештырыла дип белдерде. Чарада катнашучылар фикере.
Татар халкын яклап чыгучы Фәүзия Бәйрәмованы якларга. Әле аны төрмәгә утыртырга итәләр икән, суд ясап. Шуның өчен без аны яклап чыгабыз. Без аның белән теләктәш.
Безме үзебезнең татар милләтенең хукукларын яклау максатлары белән чыкты. Шул исәптән татар милләтенең вәкилләре бүгенге көндә урыс иленең дәүләте тарафыннан бастырылалар, төрмәләргә яптырылалар, аларны торттыралар төрле яуплылыкка. Ана шул вахшилек булмасын өчен без пикетка чыктык.
Мин бүген чыктым үзебезнең Фәүзия Байрамова һәм Дамир Шәйхетдин яклар өчен. Чөнки Дамир Шәйхетдин һәм Фәүзия Байрамованы Русияның ФСБ һәм милиция органнары преследовать итәләр. Шуңа күрә без аларны яткарлар өчен менә бу как бы ярдәм итәр өчен без пикетка чыктык.
Без күтәрәләбез. Без битмәдек, без яшибез.
Бу татар оешмалары вәкилләре фикере булды. Әлеге каршылык чарасында башкорт яшьләренең күк бүре, Актамыр оешмалары һәм яш коммунистлар хәрәкәт вәкилләре дә катнашты. Алар кеше хокукларын яклап чыгуларын белдерделәр. Актамыр башкорт милли мәгарифен үстерү оешмасы рәисе Ирек Агишев.
Без кеше хокукларын бүген якларга чыктык. Бүген шулай ук 12 декабрь Россия Федерациясының Конституция көне, а уның 2-нче статьясында кеше хукуклары иң югары кыйммәт дип аталган. Әмма безнең Башкортстанда шулай ук бит Россиядә кеше хукуклары нык бузыла. Без белергә тиешбез. Россия 1996 елда Европа Советы агзасы. Шулай ук Владимир Владимирович Путин бит халыкара хукуки документларга кул куйды. Шулай ук күп кенә конвенциялар барыла ратификацияланды. Әмма ысынбарлыкта Россиядә кеше хукуклары шуны нык бозыла. Шулай ук безнең Башкортстанда да бозыла. Шуңа бүген без татар иҗтимагый үзәге белән бергә ошо күк бүре, шулай ук башка җәмәгать оешмалары лозунглар күтәреп тоттык. Шуларның береһе инде менә ошо Россия Федерациясының Конституциясында теркәлгән кеше хукуклары иң югары кыйммәт дигән бер лозунг. Икенче лозунг инде башка җәмәгать хәрәкәте күк бүре кеше хукуклары өчен. Һәм өченче лозунг инде ул Башкортстанда кеше хукуклары чиновниклар өчен чүп. Ана шундай лозунгларны без күрһәтергә итәбез бөтен халыкка. Без кеше хукуклары өчен һәм уның өчен нык көрәшәсәкбез.
Бу Октамыр оешмасы рәисе Ирек Агишев булды. Шуны да әйтергә кирәк, чара башланыр алдыннан рөхсәт алмауга карамастан милиция каршылык чарасына килүчеләрне мәйданга кертмәй тоткарлады. Берникадәр тарткалаштан соң милиция пикетка рөхсәт бирде. Моны татар һәм башкорт оешмалары вәкилләре хакимиятләрнең татар белән башкорт берләшүеннән куркулары дип бәяләде, чөнки соңгы елларда татар һәм башкорт милли оешмаларының уртак каршылык чаралары үткәргәннәре юк иде. Башкорт яшьләренең Күкбүре оешмасы лидеры Тимур Мохтаров.
Бүген кеше хукуклары турында хут бара әйтәндә ошо пикетта, ләкин ошо көндә менә милиция тарафыннан, чиновник тарафыннан шул хукуклар бодола бит инде. Без үзебез күреп торабыз инде. Әлеге хит шаһит булдыгыз. Менә Ошо беспредел секретлікке біз қаршы сығып, мына ошондай акция ойыштырабыз бит инде. Һәм безгә оқшамай, бик бездә, безнең регионда, Башкортстанда милиция, чиновниктарның шул нисек дип әйтергә засилие дип әйтергә була. Менә улар үзләрен бик иркен тота, мәсәлән, цивилизованный илләрдә киреһенсә, улар булырга тиеш слуги народа. Һәм улар под контролем, ә бездә кеше под контролем. Менә шуга каршы без чыктык.
Бу Күк бүре оешмасы лидеры Тимур Мухтаров булды. Чарада барлыгы 80-гә якын кеше катнашты. 14 декабрьдән башлап, алдагы елның 20 гыйнварына кадәр республикада янгынга каршы тәртип кертелде. Бу республика хөкүмәте карарына ярашлы эшләнде. Уфада 40 төнге клуб һәм рестораннар тикшерелгән, прокуратура шуларның 10-сын ябуны таләп итте. Башкаланың Дин бистәсендәге базарда милиция бер көндә генә дә 12 мең петарды тартып алган, алар тиешле дәрәҗәдә сакланмаган булган. Башкортстан диния нәзарәте башы Мөфти Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин Уфада Швейцарияның Русиядәге илчелегенең беренче саркатибе Лео Трембеле белән очрашты. Бу хакта мөфти шуларны бәян итте. Азатлык тыңлаучылары хәбәрдар булуынча, 29 ноябрь Швейцарияда референдум узып, анда катнашучыларның 57%-тан артыгы мәчет манаралары төзүгә каршы булларын белдергән иде. Башкортстан нәзарәте башы Мөфти Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин ислам диненең дөньядагы урынын билгеләп, тагы шуларны ирештерде. Сез Башкортстан диния нәзарәте башы Мөфти Нурмөхәммәт Нигъмәтуллинны тыңладыгыз. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Узган атнада Казанда Камал театры бинасында яшь шагыйрь Рифат Сәләхнең икенче китабын тәкъдим итү кичәсе булды. Анда яңа буын язучы шагыйрьләре, яшь җырчылар катнашты. Рифат хукук билгиши булса да, әдәбият сәнгатькә, җәмәгать эшләренә тартыла. Ул шулай ук Идел яшьләр журналында да эшли. Азатлыкның кызган таба яшьләр тапшыруын алып баручы Рустам Исхакый радиобызның Казан студиясына Рифатны һәм аның иҗатташ дусты Ландыш Сәрхетдинованы чакырды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Әле тәүлек вакытлары кызлар егетләр Азатлык радиосының яшьләре тапшыруы үз эшен дәвам итә. Инде бездә булып киткән геройлар кайберләре тагын бер кат кабатлана, чөнки ул егет кызлар турында сөйләмичә булмый. Алар нидер эшлиләр, язалар, беренче, икенче, өченче китапларын чыгаралар. Аларны гомумән актив егет кызлар дип әйтергә була. Шундыйларның берсе Рифат Сарех. Рифат турында инде без алданрак берничә ай элек таныштырган идек. Менә хәзер кыскача таныштырып китәм яңадан ул кайсы як егет икәнен. Бу районы яңа шәшкап авылы егетем. Рифат беренче шигырын 5-нче сыйныфта яза. Туган ягының табигатына багышланган 4 юллыклар була ул. Ләкин бераз вакыт иҗат тукталып торам, 10-11-нче сыйныфта кабаттан шигырияткә кайтам. Һәм инде Казанга килеп студент булгач, яңа сулыш белән әдәбият дөньясына чума, 2007-нче елда беренче күңел бөртекләре исемендәге шигыр китабы дөнья күрә. Инде бу көннәрдә Рифатның икенче китабы дөнья күрде. Ул хакта Рифат үзе таныштырып китер. Бүген Рифат үзе генә түгел, иҗатташ дусты белән
яңа китап турында сөйләгән син беренче үземнең иҗатташ дустым белән таныштырып үтим. Ул Ландыш Сәхретдинова, Актаныш районы Тахталашык авылыннан, Әлүки әдәби иҗат берләшмәсендә актив иҗат итүчеләрнең берсе. Шигырьләре вакытлы матбугатта күренә килә, ләкин ул үзе бераз тыйнаграк кыз, шуңа күрә аның әле радиоларга аңламыйча беренче генә чыгу.
Әйдә сөйләп китсәм әле бер шигырьне, Ландыш. Сөйләшә башлаганчы.
Адымнарым санап, акрын гына яз иленнән кайтып килешен. Ишеткәндәй булам иртәләрен таң җиленең йөрәк тибешен. Кояш чыккан якка күз ташласаң, гүзәллектән күзләр чагыла. Хыялыма ярып кайтам шулчак артта калган бала чагыма. Чык суларын учка җыеп алып, яңгыр итеп килә сибәсе. Зәңгәрләнеп торган болытларына килә кышып алып үбәсе. Тирә-якны күзләр белән назлап, кайтып барам шулай, тын гына. Шул мизгелдә кинәт күрдем гүя. Ярак әле офык кырына.
Ландыш, ничә ел яза башладың, ничә яшьтә? Менә мин әйттем бит, Рифат ничә яшьтә яза башлаган? 5-нче сыйныфта, 1-нче шигырь.
Мин 1-нче шигыремне, бәлки 1-нче сыйныфта ук язганмындыр, ләкин менә 5-нче сыйныфта яңа елга мин шигырь язуымны хәтерлим. Әле ул минем мәктәптә газетада эленеп торган хәтерлим. Булай ныгытып яза башлагам исә
КДУ-ның татар филологиясе факультетына кергәч булдым, әллә инде 9-10 сыйныфларда булдым.
9-10 сыйныфларда булды. Минем яза башлавыма иң зур йогынтыны укытучым татарлы укытучым ясады дип уйлыйм.
Рифат белән ничек таныштыгыз?
Әлүки иҗат берләшмәсендә таныштык. Аның шигырьләре миңа бик ошады. Баштан ук аны кумирым дип санасам да була.
Рифат, үзең тыйнак кына менә Халидан карап торганда инде икенче китабыңны чыгарырга өлгердең. Үзеңнең спонсорларың бармы әллә инде синең сихри кешеләрең, нинди серләрең бармы шул хакта таныштырып бит әле?
Мин бу хәдер кумирын дигән сүзгә инде нәрсә дип әйтергә дә белмим монда сезләргә беренче ишетүем. Китап чыгарырга дигәндә анда әллә инде зур спонсорлар да кирәкми, башка бер дә кирәкми. Минемчә, иҗат иткән һәр кешенең мөмкинлеге бар, кем яхшы итеп иҗат итә, тырышкан табар диләр бит инде. Шуңа күрә әйтмәс идем, мин берәр төрле спонсорым бар, менә булай ярдәм итәләр дип. Чынлап та әти-әнием авылда ярдәм итеп торалар инде алар һәрвакыт. Рухи яктан да Татарстан китап нәшриятында икенче китабым беренчесе Татарстан китап нәшриятында чыккан иде. Дамир Сабиржанович Шакир яшьләргә бик хәер хаклы, талантлы яшьләренә китапларында чыгарырга ярдәм итә. Шулай ук минем китабымның редакторы Ландышның авылдашы Линар Шәех, Татарстан китап нәшриятының баш мөхәррире дә ул. Менә шул Яшел ай дигән бик матур исем белән
икенче китап шигырьләр җыентыгы.
Бәй шигырьләр җыентыгы, бар тик шигырьләр генә. Тышлыгын Ринат Хәсәншин дигән берсенең рәссам һәм бизәлеш мөхәррире эшләде.
Күпме шигырь керде монда, ничәнче елларда язылган?
Менә шул студент елларының башында язылган беренче шигырь дә бар. Шулай ук 4-нче, 5-нче курсларда инде өлкәнәйгән, өлкән студент тормышка үзенең шундый караш һәм барлыкка килгән чагында язылган шигырьләр менә дә күбрәк.
Син китабын карап укый башладың мәле, Ландыш? Менә бу яңа китабын.
Әйе, бер көн карап чыктым.
Аеруча нәрсәсе ошый Рифатта? Мәхәббәт шигырьләре мәлә аның әдәби телеме, нәрсәсе якын сиңа, ни өчен шулай кумирың дип әйттең?
Теле бик ошый, үзенчәлекле, үзенең стиле бар. Гомумән, матур шигырьләр яза.
Синеке дә шул мәхәббәтме соң?
Әлбәттә инде, кызлар өчен мәхәббәт беренче урында, минемчә.
Демәк, икегез дә төп тема мәхәббәт дип әйтәсең.
Төп тема деп әйтмәс идем ул. Теге менә бу темага язым әле, теге темага язым әле дип уйлап утырмыйсың инде. Языла карыйсың, мәхәббәт турында булып чыга. Шулай бит, Андыш?
Шулай.
Андыш, әле синең китап чыгарылык шигырьләр юкмы соң?
Юк әле.
Яңа кашанча шигырың бар?
60-70 батыр.
Субханалла икән инде.
Минемчә, аның шигырьләре инде китап чыгарылык дәрәҗәдә, чөнки мен иҗаты белән танышып барам. Кызыгына булса танышып барам, чөнки ул зит бик тыйнак кыз аның шигырьләренә. Әле радиода кайберләрен беренче мәртәбә ишетәм. Шуңа күрә, минемчә, аңа танылырга мөмкинлек бар минемчә. Һәм аның үзенең күәсе, әлеге иҗади күәсе дә бит нәйбердә җитәрлек дип саныйм һәм Ландыш киләчәктә иң танылган шагыйрьләребезнең, шагыйрьләребезнең берсе булыр дип өметләнеп калам.
Рифат Сәләхова дип әйткәч инде Алла берсе Ландышны киләчәк өметле күренә. Яшь шагыйрьләр һәм дулкын булып, ниндидер агым булып килә. Менә сез килдегез, тагын яңа дулкын килде. Менә хәзер тагын Ландышлар булып килә.
Яңа дулкын һәрвакыт килеп тора, Аллага шөкер. Менә әле яшьләр арасында Булат Ибраһим дигән яшь егетебез килеп чыкты, ул лайыш егете. Гомумән, яшьләр күп.
Шигарият, әдәбият хәзер яшьләргә кызык түгел дигән фикер хәзер дөрес фикер түгел индеме?
Әйе, дөрес фикер түгел, чөнки яшьләр язган әйберне яшьләр укый, картлар язган әйберне картлар укый, минемчә бу бик нормаль күренеш.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.